Далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Беларусі адным палітвязням менш. Размова з бірманскай актывісткай, якая 11 гадоў правяла ў турме. Рэпартаж з прыдарожнага базарчыку на Гомельшчыне. Гэта тэма бліжэйшай паўгадзіны. У сувязі з абяцаннем дырэктара менскага метро Юрэні вярнуць беларускую мову ў гукавых абвестках прапануе адказаць на пытанне, якой павінна быць паводле вас моўная палітыка ў грамадскім транспарце, як датрымаць інтарэсы тытульнай нацыі і гасцей Беларусі, і якія абвесткі вам падабаюцца больш. Далучайцеся да абмеркавання тэмаў эфіру. Тэлефон у студыю 29 651 42 02. Сёння ў 6:20 раніцы з гарадзенскай турмы выйшаў на волю лідар маладога фронту Дзмітр Дашкевіч. У зняволенні ён быў з 18 снежня 2010 году, калі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў яго затрымалі нібыта за хуліганства. Дашкевіч быў прызнаны палітвязням. Перадае Міхал Карневіч.
Падчас імправізаванай прэс-канферэнцыі, якая адбылася на рагу вуліц Гараднічанская і Кірава, Дашкевіч заявіў, што адчувае сябе здаровым, ён падзякаваў усім за падтрымку, якую адчуваў за кратамі, і заявіў, што плануе працягваць сваю ранейшую дзейнасць. Ён сказаў, што гэтую апошнюю ноч перад вызваленнем правёў спакойна, без напружання, бо сістэма ўжо добра вышкаліла яго. Прастаўлены да сябе ў турме, Дашкевіч распавёў, што адміністрацыі розных турмаў спрабавалі выкарыстоўваць зняволеных дзеля таго, каб яны ўплывалі на яго, але пераважна, а паўсюль ён атрымаў его подтримку.
Подтримовали осудженные и навод представники администрации. Я ведаю, что все читают незалежные сродки массовой информации. Я хотел бы подяковать под журналистов и тем людям, которые в Городенской тюрьме, с которыми я не где-то мог пересекаться. В инших тюрьмах и так само супрацовникам нехто мог подтримать словом, нехто мог принести заварить горбатый заварку, коли не было, нехто яблок. Ну, выказывать подтримку. Конечно, я не могу сказать, где это было, кто это был. Но это и люди ведают. Я им вельми удячен. Прежде час, и я с долей особисто сказать дякую.
Не хавала радости и жонка Дмитра Дашкевича Наста.
Суперские почувания, добрые, какие у меня еще могут быть. Самое лепшее. Я рада, что все в порядке, я рада его бачить. По мне, он судовно выглядает. Ну, там все хорошо.
Целую ночь по вас турмой чекали Дмитра Дашкевича ягоные сябры и поплечники. Мы размовляем в годину ночи, коля брамы турмы. Я потекаюсь у молодой девчины, что я ей привело сюда, как всю ночь не спать и чекать вызволения Дашкевича.
Как любого товарища, особенно когда вы в одной большой семье, а когда вы делаете какое-то общее дело, естественно, должна быть некая вещь, как в любой момент оказаться рядом с человеком, когда он попадается в какую-то беду. А на сегодняшний день Дима Дашкевич отсидел уже 3 года, и вот сегодня он выходит. Естественно, что мы должны быть тут, рядом с ним, мы должны его встречать.
До нашей размовы доучается хлопец и кажет, что он повинен был вести на працу, ледели со встречи с Дашкевичем, заменился, как встретить своего сябра, как он отчув подтримку.
Ну, Дашкевич — это человек, который отвечает за свои слова, за свои поступки. Пример тому, что он здесь сидел, ну, то, что мы его здесь встречаем, то, что он отсидел, да, он один из немногих, кто не предал свою идею, то есть он, я думаю, что желание он бы мог и не сидеть, да, то есть многие, может, и понимают, я так думаю, что если бы он там пошел на какие-то сделки, на какие-то там уступки, то, ну, это человек, за которым, в принципе, я считаю, что идут люди только из-за того, что человек, если сказал, он сделал, то он и за это отвечает. Например, потому что он и сидит, и то, что и это не первая его отсидка, и я надеюсь, что это последняя будет его отсидка.
Дмитр Дашкевич был затриман и поводил официальной версии за хулиганство на передадни президентских выборов 2010 года и осужденный на 2 года позбавления воли. Однако в 2012 году выездным судом он был осужденный до еще 1 года изневоления, небыто за неподпорядкование супрацовникам милиции. Наста Дашкевич объявила журналистам, что 29 жнивня о 12 године в сядибе БНФ у Менску отбудется пресс-конференция Дмитра Дашкевича.
Репортаж ад стенаў гарадзенскай турмы Міхала Карневіча. Адразу пасля вызвалення Дмітр разам са сваёй жонкай паехаў у старыя дарогі, каб адведаць свайго хворага бацьку. Маці Дашкевіча памерла ў часе зняволення сына. І паводле сайту «Палітвязні інфа» за кратамі цяпер застаюцца ў Беларусі 11 палітвязняў. Сярод іх і актывіст маладога фронту Эдуард Лобаў, які праходзіў са Дмітром Дашкевічам па адной справе. Як я казала, уже яны былі затрыманы ў Менску 18 снежня 2010 году і паводле міліцыі Дашкевіч і Лобаў у двары жылога дому па вуліцы Янкі Брыля нібыта збівалі мінакоў. Затрыманне Лобава і Дашкевіча было прэвентыўнай мерай спецслужбаў напярэдадні выбару прэзідэнта, які адбываліся на наступны дзень. Зверну вашу увагу, што 30 жніўня ў пятніцу Дмітрий Дашкевіч адкажа на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды». Задавайце яму свае пытанні. У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
375-296-514-204.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску
266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе.
Адрас «Свабода радіо». У адно слова. Затрыманы ці арыштаваны? Які статус гендырэктара «Уралкалія» Уладзіслава Баумгертнера ў Менску? Як паведаміў у «Свабодзе» прэсавы сакратар пасольства Расіі Уладзімір Марчукоў, 28 жніўня адвакаты бізнесмена падалі ў суд скаргу адносна статусу свайго падабароннага. Гэта было зроблена пасля таго, як адвакаты высветлілі, што ў СІЗА КДБ спадар Баумгертнер аформлены не як арыштант, а як затрыманы на 72 гадзіны. Падрабязнасці збіраў Алег Груздзюловіч.
Раней следчы камітэт Беларусі сцвярджаў, што гендырэктар «Уралкалія» арыштаваны на 2 месяцы.
Встречался с российскими адвакатами. Они рассказали, что были в изоляторе, пытались там передать передачу. У них не приняли ее, только туалетные принадлежности. Сказали, потому что ему не положено, поскольку он не арестованный, а задержанный. Ну и подали жалобу об изменении меры пресечения, будет рассматриваться белорусским судом.
Сказал Владимир Марчуков. Паводле расійскага дыпламата, суд разгледзіць скаргу адвакатаў на пачатку будучага тыдня. З беларускім адвакатам Ірынай Бурак, якая ўдзельнічала ў першым допыце Уладзіслава Баўгернера, пагаварыць на гэтую тэму не ўдалося. Абаронца адмовілася адказваць на пытанні карэспандэнта «Свабоды». Маскоўскі адвакат Алексей Басістаў, які прадстаўляе інтарэсы сям'і Баўгернера, паведаміў, што маці затрыманага падала заяву на спатканне з сынам. На жаль, заява пакуль застаецца без адказу, паведаміў адвакат. Паводле Владимира Марчукова, у першай палове дня 28 жніўня амбасада Расіі яшчэ не атрымала ад адпаведных органаў Беларусі дазвол на сустрэчу супрацоўніка амбасады з Уладзіславам Баўгернерам у ізаляторы КДБ. «Мы працягваем чакаць звестак пра такі дазвол», – сказалі ў амбасадзе. 28 жніўня кіраўнік управы сувязяў з грамадскасцю «Уралкалія» Александр Барыхін паведаміў карэспандэнту «Свабоды», што цягам дня праводзілася нарада, на якой рыхтуецца адмысловая заява з нагоды арышту гендырэктара і абвяшчэння ў міжнародны вышук праз Інтэрпол яшчэ 4 кіраўнікоў кампаніі. Александр Барыхін сказаў, што кампаніі ведаюць пра артыкул у дзяржаўнай прэсе Беларусі на адрас гэтых кіраўнікоў. Раней старшыня рады дырэктара «Уралкалія» Александр Валошын у заяве на конт арышту гендырэктара кампаніі запатрабаваў яго тэрмінова вызваліць і паведаміў, што Уладзіслаў Баўгернер на пасадзе старшыні назіральнай рады беларускай калійнай кампаніі не валодаў рэальнымі ўладнымі паўнамоцтвамі. 28 жніўня галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішэнка заявіў пра прэтэнзіі раз спажыў нагляду да якасці беларускага малака. Толькі ў Маскоўскай вобласці было абследавана 240 узораў беларускіх малочных вырабаў. З іх 72 або 30% не адпавядаюць паказчыкам якасці і бяспекі, сказаў спадар Анішэнка. Беларускі незалежны эканаміст Леонід Злотнікаў мяркуе, што рэакцыя Масквы на арышт Уладзіслава Баўгернера не абмяжуецца малочнай вайной. Самае слабое месца ў Беларусі пастаўкі расійскай нафты, і вось тут можа быць самы адчувальны ўдар, мяркуе эканаміст.
Они не абязаны паставляць нам, в общем-то, в полном объёме нефть, в котором они сейчас поставляют для загрузки наших предприятий. Могут такое сказать, вы наши друзья, 7 миллионов тонн нефти мы для вашего внутреннего потребления дадим, а остальное и нам надо. Ищите нефть там где-то у Чавеса. Строго говоря, пока не подписан баланс, ничего не обязаны поставлять. И если не подпишут баланс, дадут там всего 7 миллионов тонн нефти. Наши заводы будут 2/3 стоять, 1/3 работать. И все это будет на законных основаниях.
Чему Владимир Путин не реагует на демарш Менску за арыштам гендырэктара «Уралкалія»? Лінія злотнікаў на гэта заўважае, адрэагавалі прэм'ер Медведзеў, іншыя службовыя асобы, а ад яго рэакцыя будзе пазней.
У дальнейшым он с ним встречаться не будет, никаких просьб его не удовлетворить, как там помогите, а финансовое положение очень тяжело складывается, поэтому он может просто не помочь. Этого достаточно.
На час написания репортажу заява Уралкалия на сайте компании еще не заявилась.
С вами Радио Свобода, основная тема дня. У Беларуси стало одним политвязнем меньше. На волю с городинской тюрьмы вышел Змитер Дашкевич. Адвокаты арыштаванага ў Менску гендырэктара Уралкалія Уладзіслава Баумгерцнера падалі скаргу адносна статусу затрыманага. Лекар Ігар Пасноў, змешчаны ў віцебскі псіхіятрычны шпіталь па рашэнні суду, паведаміў, што яму прымусова робяць ін'екцыі. Большасць школ да верасня будуць мець агароджы. У сталічных установах таксама павінны ўсталяваць відэаназірання і сістэму электронных прапускоў. Дырэктар Менскага метрапалітэну Расціслаў Юрэня на прэсавай канферэнцыі паабяцаў, што ад заўтра ў метро не будзе абвестак па-руску. У Лідзе пачалося народнае галасаванне за новы лагатып горада. І такім чынам у метро абяцаюць вярнуць беларускую мову. Апошнім часам у сталічным метро ўсё часцей з'яўляюцца абвесткі і рэклама па-руску. Прычым назвы станцыі гучаць па-беларуску, а вось правілы карыстання метрапалітэнам, абвесткі пра эканомію электраэнергіі па-руску. З чым гэта звязана і навошта такая моўная эклектыка у метро высвятляла Інна Студзінская.
Дырэктар Менскага метрапалітэну Расціслаў Юрэня на прэс-канферэнцыі ў Менску паабяцаў, што абвестак на расійскай мове ў метро не будзе літаральна з заўтрашняга дня. Адказваючы на пытанне Радыё Свабода, чаму ў метро з'явіліся абвесткі па-расейску, Расціслаў Юрэня адказаў па-беларуску.
Ну, гэта напрамку працуем, па гэтаму прымаецца ваша заўвага. Не даглядзеў. Сёння гэта ўжо не будзе. Заўтра паглядзіце.
Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў, які сам прыклаў шмат намаганняў, каб назвы вуліц, абвесткі аб прыпынках ў грамадскім транспарце былі па-беларуску, кажа.
Я думаю, што не заўтра, але можа з верасня, надо ж тыдзень запісаць, заўтра ён не зможа. Але калі ў пачатку верасня пачуем, я яму падзяку напішу.
Працягваецца праца і па афармленні ўсіх станцый у метро з выкарыстаннем беларускай лацінкі, распавёў начальнік Менскага метрапалітэну Расціслаў Юрэня, але падкрэсліў, што гэта тычыцца толькі геаграфічных назваў, мясцовасці у вуліц.
Транскрипция должна осуществляться и белорусского языка с применением латинского алфавита. На сегодняшний день мы вот сейчас переделали Немигу, на очереди сейчас Купаловская, Октябрьская. К чемпионату мира мы все переделаем с учетом этого. Но это только географические названия на латине. Если там, допустим, перевод театр, это не географическая точка, то это все будет выполнено с применением английского языка.
Старшиня ТБМ Алег Трусаў лічыць, што ў многім сітуацыя з беларусізацыяй мяняецца да лепшага менавіта дзякуючы зваротам і абурэнню саміх неабыякавых грамадзянаў.
Надо сачыць за імі. Сачыць трэба, весь час ім пра гэта нагадваць. А калі не сочыш, тады яны што хочуць трываць. У цэлым, канешне, сітуацыя паціху мяняецца да лепшага. Я от недавно праехаў праз Пін, там уже пачалі вешаць рускамоўныя назвы вуліц пад расейскімі. З'явіліся бізнес-абвесткі ў Пінску. І асабліва мені вразіла, друкуем візітовкі і лістовкі. Які лістовкі, революційні ці які. У Пунцовщині 1/3 нових приватних крамів по по-русски. І секонд-хенди, і птушине м'ясо, і цього такого нема. І тим це самі люди роблять, його ніхто не загадує.
У кінці 2011 року у метро на російську мову перевели об'яву, яка заклікала пасажирів до ветливості. Однак після звороту громадян ролик переписали на белорусскую мову. Полгода тому был спынены переход белорусской чыгунки на российскую мову, замена белорусских шильдов с названиями станции на российские, так само дякуючи зворотам громадянов до керавництва чыгунки.
Репортаж Інны Студзінскай.
От чего наша радость? Подсадили и посадили. С диагнозом маньяка. Загадный лад и мова у Столинском районе. Про это, а еще про санатории и бордели у новых звоночков.
Дзвяночкі неўзабаве. На Гомельшчыне гэтымі жнівеньскімі днямі ўздоўж бойкіх аўтамабільных дарог вядзецца ажыўлены гандаль, нягледзячы на забарону ўладаў. Рэпартаж з вёскі Акцябр Буда-Кашалёўскага раёну.
Яблоки, сливы, помидоры, бульбу вяскоўцы выставляют на услончиках ды табурэтках с самого ранку. Найбольший спадзел на транзитных аўтааматараў, якія едуць ва Украіну на адпачынак альбо адпачыўшы вяртаюцца адтуль дадому. Гэта і расейцы, і вядома беларусы. Прываблівае адносная таннасць садавіны ды гародніны. Напрыклад, вядзерцы адборных яблык 25-30 тысяч. Апавядае 74-гадовая вяскоўка Галіна.
Садов у меня он даже за детям яблонки их садили давным-давно, он да, большие, и яблонки висят. Смотрите, у меня малины сколько, вон помидорки. По соседу едут, кучечка листового помидорка. У меня вон слив много соли-то, всего много. А вот нема заготовителя, был завод, нету у нас его, ну вот кому сдать. Скота не держим теперь, коров нету, свиней нету. Так что тогда нам делать? Ну куда ж деть?
Насколько кажа, что яблоки купляют при дорозе частей, а сливы третий день выносить и дарма, а копейчина вельми потребная.
Знаете, что хата старая, надо вон крыша ладить, вон ломана, надо подремонтовать, а что с пенсии? Все же все дорогое. Молоко дорого стало, хлеб тоже дорого, ну так вот всяк с пенсии. 1 800 000 прожить, сын тоже мало получает, тяжеловато.
На другим боку у вулицы пропануя садовину и городнину с подарения Тамара.
Ну все, что люди выросло, все сюда. Место такое хорошенькое такое. Трасса такая вот боевая. Еду, видите ли, и на Питер, и на Москву. Тяжело, конечно, день выстоять. Ну, иногда повезет, иногда не повезет. Это же, знаете, базар. Но если здоровье у человека есть, сила есть, почему бы не продать? Знаете, вот большое дело, уже, как говорится, в кошелек уже не лезешь. А уже обиходы есть.
Пенсионерка раскрывая еще один бок бойкого гандлю садовиной у вёсцы. Наукола саўгасныя сады. И некоторые беспрацоўныя не цураются сходить и туды.
Кругом у деревни, кругом сады. Совхозные. Кто с медом умел, то съел.
Однак большиня вяскоўцаў мае свои сады. И коли год ураджайны, садовину просто нема куды подзець. Тому и выручая придорожный гандаль. Про это кажа вяскоўка сталага веку, якая не схотела называть свое имя.
Если бы было куда сдать, мы бы здесь не стояли. А то вот мы здесь стоим, половина в мусорку. И нас гоняют постоянно. И налоговая, и председатель, и директор совхоза, что думает, это совхозные яблоки. А нам свои девать некуда. Я их постоянно в мусорку мешаю с яблок. Сливы, картошки много. Вот куда девать? Некуда. А мы же на пенсии тоже. Сейчас, знаете, с пенсии не проживешь. Так хоть продать. Жалко же выбраться.
Рэпартаж з прыдарожнага базарчыку. З вамі Радыё Свабода. Сёння ў дзень вызвалення палітзняволенага Змітра Дашкевіча будзе, дарэчы, прыгадаць лёсы іншых вязняў таталітарных рэжымаў. У Бірме яшчэ нядаўна налічваліся тысячы палітвязняў. Самая вядомая з іх нобелеўская лаўрэатка Аў Сан Суджы, якая цяпер абраная ў парламент. Яе партыя аб'ядноўвае тысячы дэмакратычных актывістаў. Адна з іх, Зінмар Аун, дала інтэрв'ю Радыё Свабода.
Зінмар Аун мае 37 гадоў. Гэта усмешлівая, вельмі сціплая жанчына. Яна шмат гаворыць пра сваю краіну, паплічнікаў і мала пра сябе. 11 са сваіх 37 яна правяла ў турме. У тым ліку 7 гадоў у адзіночнай камеры. Як удзельніцу студэнцкага руху, Зінмар арыштавалі ў 96 годзе. Ёй прысудзілі 28 гадоў за распаўсюджванне двух дакументаў, адзін з якіх усяго толькі верш. У тыя часы, распавядае Зінмар, у турмах Бірмы сядзелі тысячы зняволеных.
Тое, што я апынулася ў турме, гэта быў мой выбар. Няважна, колькі часу гэта заняло. Калі я вырашыла далучыцца да нашага руху, я ўжо чакала, што такое можа здарыцца. 90% тых, хто быў побач са мной, былі арыштаваныя. Калі не арыштаваныя, то яны мусілі выехаць з краіны. Было толькі два выбару, і мы ўжо ведалі, што так будзе. Калі я гляжу назад, то я адчуваю, што я выканала свой абавязак грамадзянкі, прадстаўніцы свайго пакалення.
Бірма – краіна ў Паднёвай Азіі, памерам прыблізна як тры Беларусі. Жыве ў ёй каля 60 мільёнаў чалавек розных нацыянальнасцяў і канфесіяў. Гэтыя людзі – адны з найбяднейшых у свеце, і краіну раздзіраюць міжнацыянальныя канфлікты. Лічыцца, што Бірмай кіруе адзін з самых рэпрэсіўных і жорсткіх рэжымаў у свеце. Вайсковая хунта прыйшла там да ўлады яшчэ ў 62-м годзе. З таго часу бірманцы не раз паўставалі. Самае роспачнае паўстанне пачалося 8 верасня 88-го году. Яно вядомае пад назвай «Чатыры васьмёркі». Хунта здушыла паўстанне зброяй, і маленькая Зінмар на свае вочы бачыла, як на вуліцах забіваюць людзей. Паступіўшы ва ўніверсітэт, Зінмар далучылася да студэнцкага руху. Студэнты патрабавалі ад ураду вызваліць палітычных зняволеных, раскідалі ўлёткі. Зінмар распавядае, як разам з сябрамі бралі квіток у кіно на другі ці трэці паверх, а перад тым, як фільм скончыцца, кідалі зверху ў залю ўлёткі. Было весела. Галоўнае – хутка ўцячы. Яе арыштавалі 24 верасня 96 году. Некалькі дзён да гэтага яна хавалася, але асабліва не было дзе. Прыйшла да хаты паесці. Па яе тут жа прыехалі вайскоўцы. Надзелі на галаву чорны мяшок і адвезлі ў турму. У гэтай турме былі жахлівыя ўмовы, распавядае Зінмар. Есці давалі толькі рыс і боб. У рысе невядома чаго было болей – зярнятак ці дробных каменчыкаў. Каб яго можна было есці, спачатку прамывалі вадой. Харачай вады, медычнай дапамогі не было зусім, не дазвалялі перадачы і спатканні са сваякамі.
Яны не дазвалялі мне есці, піць і спаць, пакуль я не прызнаюся, што я належу да нашага руху. Гэта доўжылася 2 дні, але з мужчынамі было яшчэ горш. Іх страшна збівалі. Я адмаўлялася прызнавацца ў тым, што я зрабіла. Але афіцэр паклікаў іншага афіцэра, які дапытваў майго сябра. І кожны раз, як я адмаўлялася прызнаць віну, яны яго мучылі. Я не хацела прызнавацца. І ўрэшце яны прывялі яго ў пакой, дзе мяне дапытвалі, і білі пры мне, і я прызналася. Мне не дазвалялі мыць галаву і прымаць душ. У мяне не было жаночых сродкаў гігіены. Гэта проста забаранялася. З-за таго, што не давалі мыць галаву і стрыгчыся, валасы былі жудасныя, завіліся вошы. У мяне быў ложак, поўны вошаў. Я не магла спаць. Яны ўвесь час поўзалі па мне. Быў чайнік з халоднай вадой, якую мы пілі і якую выкарыстоўвалі для мыцця. А вады выдавалі пэўны аб'ём на дзень. Яшчэ было вельмі холадна. Нават калі ты хварэеш і ў цябе тэмпература, немагчыма было дабіцца ад іх гарачай вады. Мая таварышка па камеры захварэла. У яе была высокая тэмпература. Яна не магла болей есці турэмную ежу. А я ніяк не магла ёй дапамагчы. Гэта самае цяжкае, што ты не можаш дапамагчы чалавеку, якому трэба дапамога.
За той час, што Зінмар праседзіла ў турме, у краіне адбыліся перамены. З-за неэфектыўнага кіравання міжнародных санкцыяў эканоміка фактычна разбурылася. Паўстанні адбываліся ўсё часцей. У 2008-м на Бірму абрынуўся магутны цыклён, ад якога загінула і знікла 200 тысяч чалавек. У тым жа годзе вайсковы ўрад пагадзіўся на рэферэндум і прынялі новую канстытуцыю. З-пад хатняга арышту вызвалілі лідара Аун Сан Суджы. У выніку на выбарах 2012 году Нацыянальная ліга дэмакратыі, якую яна ўзначальвае, выйграла 43 з магчымым для яе 45 месцаў у парламенце. Зінмар ганарыцца, што асабіста бачыла свайго лідара 4 разы. На волі яна стварыла школу палітычных даследаванняў.
Я выйшла і стала шукаць іншых вызваленых. Мы пачалі сустракацца, абмяркоўваць нешта разам. А пасля мы стварылі клуб пры амерыканскім цэнтры. Мы таксама наведваем сем'і тых, хто яшчэ ў турме. Я разумею, як ім цяжка. Мы збіраем таксама перадачы, ежу, кнігі, адзенне для тых, хто сядзіць.
Зінмар распавядае, што седзячы ў турме, усвядоміла філасофію Буды. Ёсць рэчы, якія не залежаць ад нас і якія не можна кантраляваць. Але гэта ніяк не датычыць барацьбы за свае правы, ад якой, сцвярджае яна ніколі не адступіцца.
Зінмар Аун з Бірмы дала інтэрв'ю Радыё Свабода. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
У нашым мастацтве таксама быў свой Ларс фон Трыер. Ну, можа, не зусім Ларс і зусім не фон, але менавіта псеўданімам Л. Трыер часам падпісваў свае вершы паэт Сергей Серада, больш вядомы як Сергей Дарожны. Маладняковец, узвышэнец, аматар выпіць і закусіць, была і такая літаратурная суполка, чалавек, якога хваліў сам Чорны. якого викликав на дуель сам Павлюк Шукайла. За пародії на Шукайлову творчість і заодно за тяринною, як казав Шукайла, лірику. У одним з артикулів Людмили Рублєвської, присвяченим дорожньому, можна навіть познайомитися з узором той тяринності і віддати належне, м'якко. Зима тепер і снігу по колені, ні стежок, ні дорог нема, тярусяться і падають сніжинки помаленьку, зима, зима. Непереборливо, зато й музично. Дорожний писав на інтернатському ложку, одиноти не прагнув, мог творить навіть коли ваколу компанії музов випивали і закусували колеги папери і перини. Такі, як і сам, наївні без наявних. Ён любив Ясеніна, підписував листи з потребуванням жорсткої кари агентам міжнародної буржуазії, білоруським нацдемам, і сам був не один раз обвинувачений у нацдемовщині. Одним словом, нормальний, звичайний такий білоруський поет, з якого невідомо ще хто мог би отриматися. Може, я ще один Брока, а може і наш власний Бродський. І тільки заставшися сам насам з собою, він справді оказувався один як місяць. Про гэта і написав своє найліпше. Ці все ж не дописав. Як не дописав і тое, що мусила оборонити його від проблем з уладой, яка все більш пильно приглядалася до різних узбоченних і придорожних поетів. Вигнаний з Союзу письменників, у 35-м дорожний взявся за книжку про Гікалу. Того самого одесіта, професійного азербайджанця і гонорового узбека, який живе в народній пам'яті за Цумом. 29 жнівня 1936 году у покой дорожнага у першым беларускім завулку 3А, паводле мапы 34 году, гэта быў адзін з атожылкаў вуліцы Беларускай, недалёка ад цяперашняй Казы Мінск, прыйшлі суворыя людзі з ордэрам на арышт. Нічога асаблівага не знайшлі: кніжачкі, часопісы, рукапісы. І тут пільныя госці побачили звичайны кухонны нож, які ляжаў акурат каля рукапісу кніжкі пра таварыша Гікалу. Арудзія страшного преступлення злавесна паблискавала, на лязо паздрадніцку наліплі хлебныя крошкі і ледзь прыкметная пазелянелая палоска таннай каўбасы. Іншыя доказы чэкістам былі ўжо непатрэбныя. 28-гадовага тэрарыста асудзілі на 8 гадоў лігероў за падрыхтоўку замаху на першага сакратара ЦК КПБ. Дорожнага адаслалі будаваць Камсамольск на Амуры, змрочны горад пад крывадушным псевданімам. Назва «Зэкаўск» на касцях пасавала б гэтаму паселішчу значна лепш. Там і памёр тэрарыст дорожны. На Амуры у зімку. Тое, што забойца і агент імперыялізму не давяршыў у Менску, давялося канчаць чэкістам. Праз год пасля суду над паэтам дарожным у сталіцы быў расстраляны герой ягонай недапісанай кнігі «Гікала» – «Чалавек вешчдок».
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.